blíží se 170. výročí narození spisovatelky, libretistky, novinářky a v neposlední řadě feministky Elišky Krásnohorské, které připadá na 18. listopadu. Jen o den dříve bude mít světovou premiéru opera Jsem kněžna bláznů, kterou skladatelka Lenka Nota a libretistka Olga Somerová věnovali osobnosti zakladatelky moderní české prózy Boženě Němcové. Dnešní reflexe opera je tedy prostoupena ženskou tematikou od začátku až do konce. Pořadem vás provází jeho autor Boris Klepal. Reflexi otevírá předehra ke druhému dějství opery Hubička Bedřicha Smetany. Jedná se o krátký hudební obraz hněvu a zmatených pocitů vesnické dívky Vendulky, kterou její snoubenec Lukáš před chvílí urazil před celou vesnicí. Smetana na ploše necelých 3 minut hudebně vyjádřil s neobyčejnou invencí a skladatelskou obratností Lukášovo nehorázné chování. Vendulčin hněv, myšlenky na lásku, její útěk ke staré Martince do lesa mezi pašeráky. Jeden z kratičkých motivů předehry se objevuje také ve Smetanově symfonické básni Šárka. Jméno Elišky Krásnohorské se obvykle vyslovuje jedním dechem se zakladatelem novodobé české opery Bedřichem Smetanou. Byla autorkou libret jeho 3 posledních dokončených oper Hubičky, Tajemství a Čertovy stěny i nedokončené Violy. Byli také se Smetanou důvěrnými přáteli a jejich korespondence je pozoruhodným zdrojem informací o jejich společné práci, stavu tehdejší české hudby i společnosti. Dochovala se z ní především ta část, jejíž autorkou byla Krásnohorská, ale ani z té často není obtížné si domýšlet, co jí asi Smetana psal. Eliška Krásnohorská ovšem nebyla jen Smetanovou libretistkou, psala také pro Zdeňka Fibicha a Karla Bendla. Zároveň byla autorkou řady hudebních a literárních kritik, básní, povídek, románů a tematických studií. Když se 18. listopadu 1862 pro veřejnost poprvé otevřelo prozatímní divadlo, bylo Krásnohorské v ten samý den právě 25 let. Jakoby zárodek kulturní emancipace české společnosti dostala k narozeninám. Jejím zásadním tématem totiž nebyla pouze emancipace žen, ale také emancipace českého národa. Z její studie Národní pohádka a dětská povídka čte Renata Klusáková, která propůjčí Elišce Krásnohorské hlas i v dalších ukázkách.
Někteří pedagogové mají náhled, že nemá se obrazotvornost dětská nasycovati takzvanými pohádkami, čili báchorkami. Prohlašují vypravování báječných příběhů za vychovatelský nesmysl. Míní se, že by se jim v dítěti otupil smysl pro pravdu a povzbudila pověrčivost. Chtějí, aby se dětem vštěpovala pravda života tak, jak jest, bez ozdob smyšlených a také nejvalnější část veškeré literatury dětských povídek nese toho patrné stopy. Podivnou neschodou ovšem bájka o zvířatech vyvázla z této kletby pedagogů. Avšak pravá báchorka, pohádka, v níž to vystupují bytosti nadpřirozené a kde bytosti pozemské podléhají vlivům kouzelných mocností, ta vyloučena jest ze souboru vzdělávacích zábav mládeže a dostává se jí k slechu často jen jako pašované zboží v kuchyni od chův a jiných osob nevědomých, které jsou se sami pověrčivy skutečně také pověru dětské mysli zároveň s pohádkou vštěpují. Podobně jako romány Verneovi nepomatou nikomu pojmu o pravdě vědecké, kdo vůbec jakých pojmů o ní má, nýbrž zbystří jeho pozornost a důvtip, tak právě báchorky nepomatou dítěti pojmu elementárních o přírodní skutečnosti, nebyla-li mu pověrečnost odjinut vštípena a nebyly-li pojmy jeho pomateny nevědomostí neb nevšímavostí jeho pěstounů. Dítě, s kterým se vůbec rozumně mluví a jedná, kterému vůbec na otázky jeho dávají se správné odpovědi, jehož bádavost konečně neotupuje se nevrlou neochotou k poučování, slovem dítě, kterému se pojmy nematou úmyslně, nestane se najednou nechápavým a pověrčivým, naslouchajíc rozkošné pohádce. Nýbrž bude se při každém neobyčejném zjevu ptáti. Jest to pravda? A poučí se tak o mnohých zákonech přírody i pravidlech lidského života způsobem nenahraditelným. Kdo miluje nejen tiché žáčky ve škamně, ale šťastné děti v celé jejich originálnosti, s jejich těkavou a nenasytnou obrazností, s jejich bažením po věcech neobyčejných a velikých, s jejich prostomilou bádavostí a čtveračivou zvědavostí, ten bude si přáti se mnou, aby přišla již z módy ona suchopárná literatura dětská, umořující samu přirozenost dětinného věku a i ten primitivní dětský krasocit, a za to, aby k oblažení drobného obecenstva nastala renesance dětské povídky dle přirozeného vzoru a z původního zdroje pohádky prostonárodní.
Od českých pohádek je jen malý krok k Boženě Němcové. Její lirická zpracování lidových příběhů jsou živá dodnes, čtou se pořád znovu a lákají i filmaře. Stejně přitažlivá je také osobnost Boženy Němcové a její literární dílo, z něhož je obvykle největší pozornost upřená na babičku. Božena Němcová je ústřední postavou hraných i dokumentárních filmů. V roce 2008 měl premiéru muzikál Němcová s Lucií Bílou v titulní roli. V brněnském divadle Reduta bude mít 17. listopadu světovou premiéru komorní opera o Boženě Němcové, nazvaná Jsem kněžna bláznů. Autorkou libreta je režisérka a tvůrkyně dokumentárních filmů Olga Somerová. Hudbu složila česká skladatelka žijící ve Vídni Lenka Nota. Kompozice opery je práce na dlouhou dobu, takže se nabízí otázka, která je svou samozřejmostí takřka trapná. Čím je pro Lenku Notu osobnost Boženy Němcové tak fascinující, že jí věnovala takovou spoustu času?
Božena Němcová je naprosto mimořádná osobnost a pro mě je velkým vzorem nejen jako žena, ale vůbec jako člověk. Svou odvahou, svou svobodomyslností, svým obrovským talentem, svou krásou vnitřní i fyzickou. Prostě je to pro mě nedostižitelný, úžasný vzor a nehledě na to, že aniž bych se jakkoliv s ní chtěla srovnávat, tak tam vidím hodně paralel i v našem jako osobním životě, takže to byl asi ten první impuls, proč jsem se začala před těma 9 lety Boženě Němcové věnovat.
Libreto k opeře Jsem kněžna bláznů napsala Olga Somerová, režisérka, politička, ale také předsedkyně společnosti Boženy Němcové. Pracovali jste spolu už někdy předtím, znali jste se už, oslovila jsi ji ty nebo ona tebe?
Ne, to byla prostě náhoda, jak se ty věci nějak tak jako, když je člověk na správné cestě, tak se ty věci začínají postupně otevírat. A tehdy v Národním divadle byl projekt Bušení do železné opony a já jsem se do něj přihlásila a přemýšlela jsem, jaké téma bych si zvolila a napadla mě Božena Němcová. A v tu chvíli, kdy jsem tuhle myšlenku vypustila, tak začala vycházet kompletní korespondence Boženy Němcové od profesorky Janáčkové a v České televizi vysílali dokument Nesmrtelná hvězda Božena Němcová od Olgy Somerové a já jsem zcela drze si sehnala na paní Somerovou kontakt a napsala jsem jí e-mail, že bych ráda napsala operu a jestli by měla zájem udělat libretto. A ona se mi ozvala a byla velmi ochotná a opravdu se naplno pustila do práce a dala to na základě mých výpisků z korespondence Boženy Němcové, to sestavila dohromady krásné libretto.
To libretto, jak jsem ho mohl přečíst a podívat se na partituru, tak má 9 částí a epilog. A to vlastně připomíná jak číslovou operu, tak možná systém filmových obrazů. Vycházeli jste nějak z toho filmu, z toho dokumentu Olgy Somerové?
Ne, z dokumentu určitě ne, ale asi pravděpodobně máte pravdu s těmi střihy, s tou technikou, ale já ani nevím vlastně, jestli to byl nějaký záměr, protože ta forma vzešla od paní Somerové, těch obrazů a já jsem potom teda na základě toho udělala tu hudbu, ale já jsem potom takhle vůbec neuvažovala v podstatě, jako co se té formy týče, ale no, máte pravdu a možná, že i tato technika, že je mi blízká.
V anotaci k té opeře se říká, že nástrojové obsazení je vzhledem k tématu tradiční. Flétna, hoboj, klarinet, fagot, klavír a smyčce. Boženu Němcovou přitom charakterizujete hned na začátku mimo jiné jako disidentku, emancipantku, prokletou básnířku, mučednici. Co je v těchto charakteristikách tak tradiční, že si to říká o tradiční stvárnění?
No já jsem to spíš myslela tak, že soudobá hudba je typická různými jako neobvyklými nástrojovými kombinacemi. A vlastně ta původní verze té opery pro Bušení do železné opony, kde se to kvůli tomu, že ten projekt byl mezi tím zrušen, než já jsem to dala dohromady, tak tam bylo původní obsazení, bylo smyčcové kvarteto, klarinet a klavír. A bylo to z toho důvodu, že vlastně to je takové jakoby to Biedermajerovské nástrojové obsazení, takové to domácí muzicírování, takže z toho jsem vyšla. A když potom opera Diverza se rozhodla, že to dílo nastudují a dali mě k dispozici víc hudebníků, tak jsem k tomu ještě přidala ty dřeva, aby to bylo takový barevnější. Takže to tradiční nástrojové obsazení jsem myslela spíš v tom smyslu, že tam nejsou, já nevím, jak třeba Galina Ustvolská má 8 kontrabasů a tak, tak to bylo myšleno spíš tak, že jsou to prostě tradiční nástroje v těch svých jakoby tradičně použitých barvách.
Jak se ta opera od Bušení do železné opony proměnila? Co se tam stalo, kromě toho, že přibyly nástroje?
Já jsem vlastně tu operu dokončila v roce 2012, protože jsem si zažádala o tvůrčí stipendium na Ministerstvu kultury. Určitá částka mě byla přiznána, a takže já jsem to musela kvůli tomu stipendiu do toho roku 2012 dokončit. A potom to hodně dlouho leželo v šuplíku, protože jsem to nabízela po různých divadlech a pak teda se objevila opera Diverza s tím, že o to mají zájem. A proměnilo se to teda jednak v tom nástrojovém obsazení, ale samozřejmě, že jsem to částečně i trochu přepracovala, protože jsem se trošku posunula někam jinam, ale v zásadě to zůstalo víceméně stejné, protože na to zase nebylo tolik času, abych to mohla skutečně jako celý přepracovat. Takže formálně to zůstalo stejné, ale něco se tam změnilo.
To komorní obsazení opery se mi jeví jako kontrastní i k patetickému vyznění libreta, aspoň na mě to působí velmi pateticky, zvláště v závěrečné apoteóze. Připomínka planetky jménem Bož Němcové nebo kráteru Němcová na Venuši posouvají Boženu Němcovou na nebesa, takřka jako při svatořečení. Šlo vám především o dokumentární pohled na osobnost Boženy Němcové, nebo jste skrze ní chtěli především něco obecnějšího říct?
Já bych řekla, že nám šlo asi o obojí, protože paní Somerová je dokumentaristka, takže to pojala opravdu skutečně velmi dokumentaristicky a na operu je tam neskutečně mnoho textu, což pro mě bylo těžké to zhudebnit, protože samozřejmě role opery není to podkládat noty pod text, ale naopak tou hudbou doříct, co ten text nevyjádří. A na to jsem popravdě řečeno moc prostoru neměla. Takže ta opera je hodně dokumentární, je tam hodně textu, ale ten text je natolik důležitý a podstatný pro pochopení celkové osobnosti Boženy Němcové, že jsme to tam nechali všechno. A ten desátý obraz skutečně, to říkáte správně, je vlastně taková jakoby svatořečení, protože tam je most mezi tím devátým obrazem, ve kterém Božena Němcová zemře. Pak je takový most, kdy a kapela zpívá větu sešli mi hvězdu, která by osvítila dráhu života mého, svatá Maří Magdaleno, pros za mne. A na to začne ten desátý obraz, ten epilog je vlastně jakoby takové dění na onom světě. Takže asi o svatořečení nejde, ale o nějakou událost tam v těch univerzálních sférách asi ano.
Libreto pracuje s dopisy Boženy Němcové, necháváte hlavní hrdinku promlouvat samu o sobě. Kontrastní jsou úryvky z dopisů jejího manžela Josefa Němce. Další rovinou jsou básně jejich obdivovatelů Jaroslava Seiferta, Viktora Dika nebo jejího milence Václava Bolemíra Nebeského. Strohou realitu reprezentují úryvky z policejních spisů. Když jde o to nějak se k osobě Boženy Němcové vyjádřit, najednou je kolem ní samý muž. Jak je to možné?
Patriarchální prostředí je ještě intenzivnější v té umělecké sféře, než možná v té společenské, kde už skutečně došlo k určitému vývoji směrem jako k nějaké té rovnosti, ale v tom uměleckém světě ty ženy pořád mají takový to stigma toho, že vlastně, když se věnují tomu umění, tak se nevěnují tolik té rodině a těm dětem a pohlíží se na ně teda, jako že jsou to krkavčí matky nebo krkavčí manželky. A nebo když teda jako rezignují na to, že mají rodinu a děti, tak zase jsou to nějaký ulítlí hysterky, který se věnují umění a hlavně, co je nejdůležitější, většinou to jejich umění není natolik respektováno, i když je třeba mnohdy lepší než to umění těch mužů, tak vždycky ti muži jakoby vítězí před těma ženama. To byl možná i případ Boženy Němcové. Že v podstatě jednak, že se narodila v Čechách, tak to byl velký handicap pro to, aby mohla naplno rozvinout svého genia, protože třeba George Sand, která literárně naprosto nedosahuje ke kotníkům Boženy Němcové, co do jazyka, témat a vůbec uměleckého přínosu v té literatuře, tak prostě o George Sand ví každý po celém světě, že ale Božena Němcová prostě pořád zůstává, i když babička byla přeložena do, já nevím, stovky jazyků, tak pořád ta Němcová zůstává jako v rámci toho našeho okruhu a bohužel ani v naší republice dodnes není dostatečně jako oceněn a pochopen ten její odkaz.
Lenka Nota se nezačala věnovat ženské tematice až s prací na opeře o Boženě Němcové. Její smyčcový kvartet Nejpěknější anděl je inspirovaný osobnostmi žen, které významně zasáhly do života Leoše Janáčka. Část Olga hraje Kaprálová kvartet a Martin Opršál na xylofon. Zpívá Lucie Slepánková.
Thank you.
po části Olga ze smyčcového kvartetu Nejpěknější anděl pokračuje rozhovor s jeho autorkou, již je skladatelka Lenka Nota. Ta je také autorkou opery Jsem kněžna bláznů ze života Boženy Němcové. Opera bude mít světovou premiéru 17. listopadu v brněnské Redutě. Rozhovor s Lenkou Notou se logicky dotýká nejen osobnosti české spisovatelky, ale také obecněji tématu žen a jejich postavení v uměleckém i běžném životě. Ženy, umělkyně, jsou podle Lenky Noty často pokládány za krkavčí matky, které se víc věnují své práci než domácnosti a dětem. Nedalo mi to nezeptat se, jak tráví čas její dcera, když matka zkouší operu.
No to je zákeřná otázka. Ne, já přestože žiju sama s dcerou, tak teď je u tatínka na návštěvě, ale dcera má už 13 a je velmi samostatná, protože musela být samostatná poměrně už od útlého věku, takže když třeba já někam na den odjedu nebo něco, tak ona si nějak dovede už poradit, takže to je v pořádku. No. Pro ty děti to zase takový problém není, ale nějak mám pocit, že když my ženský se chceme věnovat své práci, takže pořád se to tak nějak hodnotí, jakože utíkáme od těch dětí a škodíme těm dětem a to není pravda.
Operu Jsem kněžnou bláznu studuje ansámbl opera Diverza, jehož stabilní dirigentkou je Gabriela Tardonová, režíruje Kristiana Belkredy, scénu a kostýmy vytvořila Silva Marková, to je taky stabilní spolupracovnice Diverzy, a produkční je Magdalena Dostálová, rovněž stabilní spolupracovník Diverzy. Hledala jsi realizační tým s maximální účastí žen, nebo se tvá opera s běžným stavem opery Diverzy prostě sešla?
Já jsem teď mluvila o tom, že nemám ráda ty ženské festivaly nebo tak, ale to skutečně nemá s tím nic společného a je to opravdu náhoda, že se to takhle sešlo.
Už jsi narazila na George Sand a já bych v této souvislosti zmínil Gustava Flaubera a jeho román Paní Bovaryová, a to z toho důvodu, že ono se o něm občas mluví právě v souvislosti s Babičkou. Totiž Babička vyšla v roce 1855 a Paní Bovaryová vyšla o pouhé 2 roky později. A občas se na tuto souslednost upozorňuje právě v jakési snaze buď upozornit na to, jak 100 let za opicemi byla česká literatura, anebo upozornit na to, že ta Němcová zase až tak skvělá spisovatelka nebyla. Mě ale v této souvislosti napadlo, jestli Božena Němcová částí své osobnosti nebyla trochu sama jako paní Bovaryová.
To určitě ne, protože já bych řekla, že ten důvod nevěr a excesů paní Bovaryové byla nuda v tom manželství. A to rozhodně nebyl případ Boženy Němcové. Ona prostě byla, jaká byla, a to byla neobyčejně pracovitá, inteligentní umělkyně, žena s obrovským uměleckým nadáním, který musela se dostat ven, takže tam šlo o to její tvůrčí vyjádření. Ona rozhodně se nenutila a neutíkala k tomu od toho manžela k těm milencům. To bylo takový nějaký nechtěný efekt, protože ona byla nádherná žena, byla neobyčejně inteligentní, šarmantní, ona byla prostě takový exotický pták mezi těma ženskýma toho 19. století, takže samozřejmě přitahovala pozornost, a protože byla frustrovaná, protože ten její manžel ne, že by byl zlý člověk, ale byl úplně někde jinde. Boženu Němcovou bych rozhodně s paní Bovaryovou nesrovnávala, to je úplně jiný případ. A k tomu, jako jestli byla zaostala, to taky ne, protože ona, Babička, má trochu smůlu v tom, že ona má tak překrásnou češtinu, tak lirickou, poetickou, básnickou češtinu, to je jako kdybychom chtěli překládat Máchův máj, to je nepřeložitelný. A v tomto je ten handicap té Němcové, že kdyby ona psala německy, tak bratři Grimmové neexistují. Ale to je přesně ono. Bratři Grimmové byli Němci a byli to chlapi. Takže jsou to světoznámí pohádkáři. Ale když si přečtete pohádky Boženy Němcové, tak si v ničem nezadají s bratry Grimmy. V čem je rozdíl? A když si ještě vezmete, že bratři Grimmové, jak říkají Cimrmani, na to byli 2... a byli to chlapi, kteří měli navařeno, kteří měli uklizeno, kteří nerodili děti, a Božena Němcová měla 4 děti, musela zastat domácnost, žila ve velmi bídných finančních poměrech a přesto dokázala vytvořit takovýto odkaz, jezdila na Slovensko, sbírala pohádky a prosadila si tady tuto svou činnost, protože to viděla jako své poslání. Tak bych spíš řekla, že ti bratři Grimmové jsou za těmi opicemi než Božena Němcová.
TOP 09 vytáhla ve finále volební kampaně fotku Karla Schwarzenberga, který s neskrývaným zaujetím hledí do výstřihu mladé ženě. U fotky byl komentář: Karel Schwarzenberg volí dvacítku. Dvacítka v uvozovkách. Je to vtip, kvintesence takzvaného gentlemanství, neškodná stařecká čuňárna. Jak takové věci vnímáš?
No, já bych především vůbec toto nekomentovala, protože to je každého věc a pro mě je čuňárna, když někdo takovouto fotku zveřejní a napíše k ní tento komentář. To je jako kdyby s prominutím vyfotili poklopec nějakého politika a napsali tam podobný komentář k tomu.
Není ten život každý dlouhý, jen sčítá mnoho let. Nýbrž jen ten je dlouhý, jen sčítá mnoho skutků vesmírných. Není každé bytí životem, nýbrž jen to, co vetká se v člověčenstvo. Odečtěme od svého života dny a hodiny, jež byly prázdné, a nahlédněme, co zbývá. Citátem Boženy Němcové končí rozhovor o opeře z jejího života a reflexe Opera pokračuje tipem na další životopisnou operu, která měla světovou premiéru 14. října v Plzni. Skladatel Miroslav Kubička si zvolil jako ústřední postavu své první opery Jakub Jan Ryba, svého dávného kolegu, českého skladatele a předního představitele stylu, který muzikolog a znalec české hudby John Tyrrell trefně nazval českým venkovským klasicismem. Opera vznikla na motivy činohry Josefa Boučka Noc pastýřů, která měla premiéru 17. března 1983 v Pražském národním divadle a dočkala se i televizní inscenace v režii Františka Filipa. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla se uvedením Kubičkovy opery Jakub Jan Ryba hlásí k osobnosti místního rodáka, v jehož hudbě se objevily kromě klasicistního stylu i ozvěny dávných barokních způsobů a líbezné odlesky rodícího se Biedermajeru. Opera Jakub Jan Ryba měla světovou premiéru 14. října 2017 ve Velkém divadle v Plzni. Nejbližší reprízy jsou na programu 11. listopadu a 25. prosince. Z tvorby Miroslava Kubičky teď zazní píseň Vějíř z cyklu Písně citové a žertovné. Zpívá Jitka Slavíčková, Plzeňský rozhlasový orchestr řídí Jaromír Nohejl.
Будь ведь не в ночи с ним, с ним.
Po typu na operu Miroslava Kubičky Jakub Jan Ryba se reflexe opera vrací k ženské tematice a především k osobnosti Elišky Krásnohorské. Krásnohorská byla angažovanou členkou společnosti. Dnes by na ní zřejmě část veřejnosti pohlížela s nelibostí jako na prominentku takzvaného neziskového sektoru. K tomu ve druhé polovině 19. století a na začátku století 20. přistupovala řada předsudků i faktických omezení, kterým museli ženy ve veřejném životě čelit. Eliška Krásnohorská se energicky stavěla za rovnoprávné postavení žen, cestu k němu viděla v přístupu ke vzdělání. Nepodařilo se jí prosadit vznik státního dívčího gymnázia, kde by bylo ženám umožněno získat maturitu a studovat dále na univerzitě. V roce 1890 proto založila Spolek pro ženské studium Minerva, který provozoval stejnojmenné soukromé dívčí gymnázium. Bylo první ve střední Evropě. Součástí emancipačních aktivit Elišky Krásnohorské byla také funkce starostky ženského výrobního spolku českého, který v roce 1871 založila spisovatelka Karolína Světlá. Starost o finanční zabezpečení ústavu vedla Krásnohorskou k žádosti o městskou podporu, kterou šla vyjednávat k přední osobnosti českého politického života, doktoru Františku Ladislavu Rígrovi. Rígrovu vztahu ke Karolíně Světlé i jeho postoj k ženskému výrobnímu spolku věnovala Krásnohorská část svých vzpomínek.
Což o mne? Já ve své maličkosti a při šťastném svém humoru snesla jsem velmi lehce. Byla-li jsem někomu názorem i činností protivna, takže mě častoval nezdvořilostmi a neschopnost k čemukoli zdárnému mi přisuzoval. Stávalo se to však i samé geniální Světlé. A to revoltovalo nejen mne a vůbec její ctitelky, ale především ji samu, což bývalo při její churavosti vždy povážlivo. Po léta jí dráždila vzpomínka, jak jí který si úřední školomet vytknul, že ona, souc osvědčena jen jako spisovatelka, nemá potřebné kvalifikace, aby vedla správu školy, kde se dívky učí plésti punčochy a dětské karkulky. Víc ovšem než takové hloupé výpady popuzovaly ji výtky literární. Zpravidla jen ústní, mezi nimiž nejčastěji byla ta, že Světlá ve svých románech a novelách s tendenční prý schválností líčí všechny muže jako slabochy a všechny ženštiny jako hrdinky vysoce vynikající nad všednost mužskou. Byla jsem nejednou svědkyní, jak některý žurnalista nebo spisovatel o to s ní sepřel a jak ji to rozdražďovalo až ku příkrosti, nezvyklé při její dbalosti o dobrý tón, vštípený jí v mládí společenskou obřadností ctihodného domu staroměšťanského a přísnou zevní výchovou v školním ústavě dvou starých slečen, vedoucích si, co do savoir-vivre, vzorně po francouzsku. Tato naučená korektnost způsobů, znatelná v chování Světlé vůči lidem, jí ještě napolo cizím, při prvních osobních stycích účinkovala mnohdy jako chladná upjatost a nejednoho skromného či hrdého neznámého odvrátila od pokusu zblížiti se s ní. Ale tak, jako byla bezměrně laskavá, vřelá, úchvatná duchem i citem, tam, kde si duše k duši nalezla cestu, tak dovedla býti též příkrá, bezohledná, ba až krutá, kde něčí útok narazil na její vzdor a kde vyzývavá nepřízeň druhého ji roztrpčovala. Nevlídný a svízelný byl poměr mezi Světlou a doktorem Rígrem. Hněv takový tu byl a poznala jsem neskrotnost jeho očividně z toho, že doktor Rieger projevoval jej na škodu vážného a humánně prospěšného podniku Světlé, jakým byl ženský výrobní spolek. Poznala jsem to bezprostředněji než Světlá sama v době, kdy nájem místnosti nutil správu spolkovou k naléhavému vymáhání subvence městské. Z té příčiny jsme došli, řídící učitelka a já, k doktoru Rígrovi do bytu s prosbou, aby nás vyslechl. Přijal nás i ponechal nám slovo, prosili jsme, aby, než bude opět schůze městské rady, věnoval škole spolkové svou návštěvu, na chvíli očité prohlídky a laskavé pozornosti. Ale aby nepůsobil přímo proti škole naší dle pouhých snad doslechů, nýbrž aby se věcně sám přesvědčil o jejím stavu, účelu a prospěchu. Okamžik bylo nám počkati v mlčení, než se rozmyslil na odpověď toho smyslu, že mu není třeba teprv se o škole spolkové přesvědčovati, poněvadž jest přesvědčen, že ústav, kterému stojí v čele dvě spisovatelky, nemůže být řádně veden ani působiti k obecnému prospěchu.
František Ladislav Rieger ukázal Elišce Krásnohorské, co skryto v muži, podobně jako Lukáš Vendulce v opeře Hubička. V té se sice jedná o zcela jiný spor, ale mužská potřeba dominance v ní hraje stejně významnou roli. Lukáš ovšem na rozdíl od doktora Riegera svou chybu uzná a omluví se Vendulce před shromážděním sousedů a sousedek z vesnice. Eliška Krásnohorská byla přece jen velká idealistka. Ve scéně ze druhého dějství opery Hubička zpívají Ludmila Červinková a Marta Krásová. Orchestr Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Chalabala.
Hubička jest tak těžkou vina, Hubička má, když líba jiná. Dobře ti ukázal, co skryto v muži, vládnout chce ženou, jež srdce mu dá. Dobře mi ukázal, co skryto v muži, vládnout chce ženou, jež srdce mu dá. Spíše by nalezla pěstraní růži, bez krivní muži, bez krivní muži, dobře mi ukázal, co skryto v muži, vládnout chce ženou, jež srdce mu dá. Dobře mi ukázal, co skryto v muži, vládnout chce ženou, jež srdce mu dá. Pokorně skláně se, pozvěř se mi chvíc, jak by tvůj králi,
scéně ze druhého dějství opery Hubička přichází druhý typ dnešní reflexe – opera. Ostravský festival Hudební současnost – Musicolage uvádí koncert nazvaný Leoš Janáček inspirující. Zazní na něm skladby současných skladatelů, kteří se nechali inspirovat Janáčkovým dílem a zpracovali tyto inspirace po svém. Jsou mezi nimi Markéta Dvořáková, Vladimír Studnička, Milan Báchorek a mnozí další. Koncert se koná 7. listopadu v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Zdroj jeho inspirací, tedy Leoše Janáčka, připomene rekrutská scéna z prvního dějství opery Její pastorkyňa. Zpívají Anna Barová, Gabriela Beňačková a Vilém Přibyl. Orchestr a sbor opery Státního divadla v Brně řídí František Jílek.
Oh, my God. vas lechano provázet. Poznato na něm, že ho neodvedli. Poznato na něm, že ho neodvedli.
Po pozvánce do Ostravy se Reflexe, opera, dnes naposledy vrací k patronce dnešního vydání Elišce Krásnohorské. Progresivní pohled na otázku rovnoprávnosti žen tvořil jen část postojů Elišky Krásnohorské. Stejně významný pro ní byl konzervativní přístup k vlastenectví, které pokládala za esenciální a neopomenutelnou součást veřejného života i umělecké tvorby. Přivedlo jí to mimo jiné i k rozhodnému odmítání důkazů o nepravosti rukopisů Královedvorského a Zelenohorského. Byla zastánkyní jejich pravosti a druhou stranu sporu obviňovala právě z nedostatku vlastenectví. Z konzervativního přístupu k vlasteneckým otázkám ji usvědčuje i její studie Ohálkovi slovo včas, kterou publikovala v roce 1879 v časopisu Osvěta. V pasáži věnované vlastenectví se obrací jako k autoritě k francouzskému spisovateli Viktoru Hugovi, kterého nazývá nejpřednějším vzorem naší nové školy. Viktor Hugo byl v roce 1879 již 77letý zasloužilý autor. Jehož myšlenky, jakkoliv silné, už bylo těžké pokládat za progresivní či nové. Osobnost Elišky Krásnohorské by ale nebyla úplná bez těchto konzervativních postojů k vlastenectví, které pokládala za jednu z nejvyšších morálních hodnot.
Nic nebudiš ztraceno, ni jediná síla se neodlučuj. Tak volá nadšený pěvec a věštec národa francouzského Viktor Hugo, naší nové školy vzor nejpřednější, jehož ona následuje v jeho romantismu, zapomínajíc ho následovati v jeho plamenném vlastenectví, v jeho unášejícím horování za svobodu a právo, za budoucnost a ideál. A přece on vzývá zajisté i ji, volaje zanícená slova. Rychle, rychle, myslitelé, rozlévejte ideál, rozlévejte naději, čiňte dobro. Pryč s uměním, které nechce míti účelu, což jest obdivu hodnějšího než poezie, slouží-li o světě. Vystupte ze zahálky svého snění, věnujte se práci za obecné blaho a vrhněte se v ní a vydechněte v ní duši. Panující nesrovnalosti veřejné ukládají mysliteli, filozofu i básníku přísné povinnosti. Tak smýšlí Viktor Hugo o úkolu básníkově a není to tedy výmyslem několika českých šosáků žádati, aby i básníci čeští pochopili svůj úkol vůči svému lidu. Žádá to též i Viktor Hugo na mladých pěvcích svého národa, pronáše je tato velevýznamná slova. Celá má starost, pravil současný jeden básník, to je dým mé cigáry. Já též mám na starosti dým, ale dým měst hořících tam dole. Budete moci si sednout, natáhnout se, jak jste dlouzí, a dokouřit cigáru smyšlené poezie. Smáti se Dekameronu Bokačovu s tím lahodným blanketem nad jeho hlavou. Toho dne, až svrchovanost králova bude se rovnati svobodě každého člověka. Pracovati pro lid, toť velký požadavek nynějška. Každé z těchto vážných a krásných slov Igonových, kdyby pronešeno bylo ústy českými k básníkům českým, bylo by bývalo u nás prohlášeno za pedantérii a šusáctví. Nechť soudí kdokoliv, zdaž jest to v pravém duchu Igonově, v pravém duchu moderním a humánním, Má-li mladý básník heslo jen žádné směry a mínili, že dosti činí pro svůj lid a pro národ, píše-li vůbec jeho jazykem, nechť píše cokoliv.
Dnešní reflexe, opera, věnovaná Boženě Němcové, Elišce Krásnohorské a vůbec ženské tématice končí. Loučí se její autor Boris Klepal, který vás také pořadem provázel. Příští reflexe opera se vysílá v sobotu 11. listopadu. Stoleté výročí vypuknutí Velké říjnové socialistické revoluce inspirovalo i téma příští reflexe. Bude jim ruská hudební avantgarda první třetiny 20. století. Závěr dnešní reflexe obstará finále Tajemství. Psychologické opery s komediálním nádechem, která je snad nejsevřenějším společným dílem Bedřicha Smetany a libretistky Elišky Krásnohorské. Zpívají Jaroslav Horáček, Václav Zítek, Věra Soukupová, Daniela Šounová-Brouková, Leo Marián Vodička a další. Orchestr a sbor Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Košler.
Bohem, hezněte se všichni.